Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startitup Premium klubu ešte dnes. 20 rokov bol členom protiteroristickej jednotky, bol tiež prvým veliteľom jednotky špeciálneho určenia. Ako inštruktor školil policajtov po celom Slovensku, jeho tím bol nasadzovaný na tie najťažšie úlohy. Ako ochrankár strážil dokonca amerického prezidenta Georgea Busha či pápeža Jána Pavla II. V štúdiu vítam Igora Labata. Dobrý deň prajem.
Dobrý, ďakujem za pozvanie.
Pán Labat, nebudeme sa my dvaja zrejme baviť teda o ničom inom ako o bezprecedentnom útoku a streľbe na Roberta Fica. Čo sa stalo? V stredu pred 3 hodinou zaútočil zbraňou ČZ-75 na Roberta Fica 71-ročný Juraj Cintula. Ten vystrelal celkom 5 rán, z toho 4 krát premiéra, predsedu vlády zasiahol. Ako ste sa to dozvedeli a čo to s vami spravilo ako človekom, ktorý má za sebou to, čo som práve odcitoval?
Na úvod by som chcel povedať, teda troška odbočiť alebo to, že útok na človeka neoblieká hociaké politické tričko, či je to politik, občan, volič, tak útok na jeho integritu, život alebo zdravie je nepriateľné. Čo sa týka samotného incidentu, dozvedel som sa to prvú informáciu z rádia, keď som sa vracal autom z Viedne a zrovna tu niekde na prechode za hranicami som sa dozvedel. Prvú informáciu z rádia som zachytil, že bol postrelený premiér Slovenskej republiky pán Fico. Také prvé, čo mi zarezonovalo, bol postrelený. Neboli tam slova ešte, že atentát. Mm-hmm. Tak mne prvé evokovalo, nech mi to chlapci všetci z ochránky alebo policajti odpustia, ale lebo už v minulosti podobný prípad bol v Čechách, mi prišlo také, že či náhodou nejaký neopatrnou manipuláciou ho niekto nepostrel, či už z ochránky alebo niekde, že boli, dajme tomu, ja neviem, na nejakých streľbách alebo tak. To bolo taká prvotná, čo mi zarezonovalo. Až potom následne, samozrejme, tie správy išli jedna za druhou a tam bolo už podané, že to bolo ako forma atentátu.
No a ten prvý váš pohľad ako človeka, čo absolvoval výcviky rôzne, cvičil policajtov do špeciálnych jednotiek, bol aký? Brala vám to vôbec hlava? Išli ste, že je to vôbec možné na Slovensku?
Samozrejme, v prvom rade ma to prekvapilo, že na Slovensku sa niečo také stalo. To ma dosť zarazilo, že v našich tých podmienkach a toto všetko sa udialo. Aj keď potom, keď človek už ďalej si to rozoberal, analyzoval, tak prichádzal k tým možnostiam, že k takémuto niečomu mohlo dôjsť, pretože tá situácia v spoločnosti je tak polarizovaná, tak rozpoltená, že myslím, že skôr nejakí politológovia alebo takí by sa mohli k tomu vyjadrovať, že k tomuto alebo niečomu podobnému mohlo dôjsť.
Koľko mužov ste vycvičili do špeciálnych jednotiek za tie roky, čo ste teda bol inštruktorom policajtov?
Nemám to nejak zrátané, zmapované, ale dlhé roky v mojej kariére som pôsobil ako inštruktor v podstate z pozície, jak nás nazývali, bojovníka. Som sa vypracoval na inštruktora, robil som inštruktora streleckej a takticko-špeciálnej prípravy. Tá jednotka vtedy protiteroristická bola relatívne nová, to bolo novum a, jak sa povie, varili sme z vody, no ale postupne som sa stal inštruktorom takticko-špeciálnej prípravy, čiže vlastne som vytváral prvé metodické pokyny, metodické programy, postupy, ako sa postupuje proti nebezpečným páchateľom, či už to bolo na verejnosti, v budovách, v lietadlách, vo vozidlách. Toto všetko som vlastne spracovával po nociach. Cez deň som sa venoval ako práci, výcviku bežnému a po nociach som robil tieto metodické pokyny, z ktorých myslím, že sa varí dodnes.
Mm-hmm.
Nemôžem povedať o tom počte ľudí, ale myslím si, že ich rádovo môžeme k nejakej tej stovke, dvojstovke prihrnúť.
Mm-hmm. Z čoho ste vychádzali, keď hovoríte, že ste robili nejakú metodiku zásahov, nejakú metodiku ochrany, tak ďalej, z čoho ste vychádzali, čo ste robili? Tak povedzte, že čo ste sa napríklad zúčastnili, ako keď ste povedali bojovník?
Áno, tak nás nazýval, lebo vtedy, keď vznikol protiteroristický útvar, urna, útvar rýchleho nasadenia, na začiatku mal názov 14. správa.
Áno.
A 14. správa boli bojovníci, čo sme boli my, útvar, priami, zásahový. A mimo v centre Prahy bolo vedenie tohto ako útvaru. A tí nás nazývali, tak ako poviem to troška, ako keby sa stávali o stupienok vyššie a nazývali nás bojovníčci. Ako no. Takže začínali sme ako bojovníci a nikto s takouto prácou dovtedy neboli skúsenosti nejaké. Čiže varili sme, jak sa povie, z vody a spôsobom pokus omyl. Áno, mali sme taktickú prípravu nejakú, dostali sme k dispozícii nejaké priestory, väčšinou staré, vysťahované budovy a také. A tam sme skúšali napríklad vnikanie do dverí, veľmi ťažký, jeden z tých, čo musí zvládnuť protiteroristická jednotka. No a skúšali sme vniknúť akože donútra. Najprv to boli pokusy, len strelba spoza verají, potom vniknutie donútra a z toho vlastne pokus omyl, toto není dobré, toto je špatné. Takže prichádzali sme postupne na to, čo je asi najlepšie. A to sa zavádzalo potom do výcviku. Vtedy ešte neboli nejaké výmenné stáže s protiteroristickými jednotkami, s inými štátmi. Jedine, čo troška existovalo, to bolo vtedy, to bolo ešte za socializmu, takže nejaká spolupráca s jednotkami Sovietskeho zväzu a Polsko. Ako. Ale to boli, hovorím, také oťukávania a také.
Kde všade končili muži, ktorí ste vycvičili, v akých jednotkách? Boli napríklad aj v ochrane ústavných činiteľov? Skončili?
Áno. Dá sa povedať, že skončili určite, a dokonca vieme, ako konkrétne jeden vynikajúci chlapec, a ten sa dostal až k ochrane prezidenta. Čo ešte chcem podotknúť na tú dobu, to bolo v 90. rokoch, čo boli divoké roky, jak to nazvem. A vtedy napríklad mafiánske štruktúry veľmi radi siahali po našich ľuďoch. Mm-hmm. Či už len za biletárov do barov, alebo ochranky, prevody a také.
Takže bolo ťažké ich udržať.
Áno, lebo vtedy rozhoduje finančný faktor, a čiže títo, mm-hmm, tieto štruktúry vedeli ponúknuť viac.
Áno.
Ale mňa dosť zarážalo to, že prišiel človek k nám na útvar, bol tam 3-4 mesiace a už sa prehlasoval za odborníka v tejto oblasti. Ja som kukláč, ja som o tom hovorím, ako ty si ešte není kukláč, ty si není hotový človek. Ja z toho pohľadu inštruktora viem, že vychovať takéhoto človeka, vycvičiť, je 3 až 5 rokov. Lebo tam musí obsiahnuť všetky tie základné. Áno, príde chlapec, ktorý chodieva do fitka, je namakaný, ale strelba, vedenie vozidla a taktika. Taktika je najdôležitejšie z tejto práce. Ako. No a títo chlapci, ktorí končili v týchto mafiánskych štruktúrach kvôli peniazom, tak aj dopadli mnohí.
No, hovoríte, taktika, príprava nejaká, ale aj asi psychológia, zachovať chladnú hlavu. Toto všetko sa ste učili aj vy tam, akým spôsobom?
Áno. Toto je v tejto práci jedna z najdôležitejších vecí. Nestačí sa namakať fyzicky, to zvládne hocikto, teda nie hocikto, ale človek s určitými predpokladmi. Dokáže namakať fyzičku, dokáže sa naučiť strieľať, ale myslenie je to najdôležitejšie v tejto práci. Ďalej tá psychická príprava. My sme mali od začiatku na útvare psychológa, ktorý sa nám venoval. Niektorí ľudia to nechápali, ako a časom sa na to prišlo, ako treba. Mali sme prípravu, horolezeckú prípravu. Mm-hmm. Čo niekto povie, na čo nám je horolezecká príprava. Ale treba. Dostali sme nejakú skalu, obťažnosť, cesta, ja neviem, taká. A teraz ideš, šplháš sa, ideš, trvá ti to, si vysilený, koľko razy pred spadnutím vyšpláš sa. Nakoniec cesty si v cieli a tam sedí psychológ, zakusuje si jablčko a takto ti roztvorí vejar farieb, biela, čierna, šedá, červená, zelená. Ktorá farba sa ti páči? Mm-hmm. Niekto odpovie jednoznačne červená. Niekto povie, vieš čo, ťahaj do... A každá reakcia toho človeka je nejaká. Psychológ si zostavuje profil toho človeka. Aký je odolný, ako reaguje na určité situácie a tak. Ďalším, čo treba podotknúť pri tejto práci, je strach. Strach je úplne prirodzená ľudská povaha. Akože to, strach má každý. Ja by som povedal tak, že kto nemá strach, to už je blázon. Strach musí mať, to je prirodzená. A my sa musíme naučiť s tým strachom pracovať. Preto sme mali niektoré prípravy, napríklad skok na lane z mosta, do kývadla takzvané. Áno, to vás uviazali na postroj, na lano 25-metrové, to ste si odkráčali z toho mosta a bum, skočiť dole. Alebo výsadková príprava. Výsadková príprava, skákať s padákom, nemá až také využitie v praxi protiteroristickej jednotke, to je skorej vojenská záležitosť, ale ide o to odbúravanie a zvládanie strachu. Pretože idete skočiť z padáku prvý raz, máte strach. Idete druhý, tretí krát, máte strach. Idete už 5., 6., 7., už máte rešpekt. A idete skákať 10., 11., už máte radosť. Mhm. Čiže zvládanie toho strachu je veľmi, veľmi dôležité.
Takže ste sa postupne vypracovali až k tomu, že ste boli súčasťou ochrany Georgea Busha?
Takto, aby som to uviedol na pravú mieru. Návštevy cudzích štátnikov alebo panovníkov, tak každý má svoju ochranku. Prichádza sem napríklad, podieľa sa na tom v prvom rade na tej spolupráci Úrad na ochranu ústavných činiteľov. A protiteroristická jednotka veľakrát ako spolupracovala pri tejto ochránke, či už sme boli vmiesení medzi nich, či už jednak v civilnom oblečení, v obleku, aby sme zapadli medzi nich, alebo v skrytom, v uniforme pripravení na prípadný zásah, keby k niečomu došlo. Čiže my sme není ako prvotná ochranka, ale sme súčasť ochranky.
Áno. Takže ste, ale aj pápeža teda?
Áno.
Aj pápeža, aj Georgea Busha. Takže ste nakoniec absolvovali aj takéto nejaké veci, proste v rámci ochrany. Tak sa poďme pozrieť na to, že vy asi teda viete, ako chrániť osobu, čo asi robiť. Učili ste to tých chalanov, ktorí nakoniec skončili v tej ochrane ústavných činiteľov.
Áno. Tak? Môžem ešte k tomu povedať to, že v podstate my sme sa častokrát podielali na ochrane osoby. Jak som spomínal, už tie 90. roky boli divoké a vtedy prichádzalo k takým tým vydieraniu podnikateľov, vypalovanie a podobne. A mnohí už boli v ohrození života, tak neboli to ústavní činitelia, čiže tá ochranka pripadla nám. Čiže robili sme ochranu mnohým ľuďom.
Ale ľuďom, ktorí to teda naozaj potrebovali a boli v ohrození života.
A ktorí boli v ohrození života. To bola vážna vec, pretože viete, v tej dobe tie mafiánske štruktúry, ako to výbuchy, avda a podobné, to bolo na bežnom poriadku. Čiže tam existovala reálna hrozba a my sme zabezpečovali ochranu týmto osobám, prípadne ich rodinným príslušníkom.
Skúsme tak skrátke, čo obsahuje príprava policajta alebo príslušníka špeciálnej jednotky, respektíve ochrankára od zbrane cez tú fyzickú kondíciu alebo taktiku boja a tak ďalej. Čo to všetko v skrátke obnáša?
Taký ochrankár v podstate by mal zvládať boj zblízka, bez zbrane, streľbu, to hovorím aspoň tie základy, streľbu zo zbrane a vedenie vozidla. Plus nejaké tie určite prvotné základy prvej pomoci. V prípade nejakých strelných, rezných a podobných poranení. Toto je taký ten základy. Ako. No a potom samozrejme tá ich práca sa člení na to, že či je to osobný ochranca, člen doprovodného tímu, tam je to rozfázované, epizódna ochrana a podobné tieto. Čiže to už sú dielčie úlohy.
A človek, ktorý teda sa dostane až k ochrane premiéra Slovenskej republiky napríklad, musí byť naozaj špička vo svojom obore, hej?
Určite. To je to v podstate ústavní činitelia a to sú vlastne najexponovanejšie, najchránenejšie osoby v štáte, ktorí by mali byť. Čiže ľudia, ktorí pripadajú do ich osobnej ochrany, to by mali byť špičky vo svojom obore. Chcem povedať napríklad z minulosti, ešte z čas socializmu, ochránka, nie že by som to chcel dehonestovať, ale vtedy bolo, to boli teplé miestečka synáčikov, papalášov a podobne. Pretože tam sa vozíš v limuzínach, lietaš po svete, vidíš kus sveta a tak. Čiže vtedy to bolo dosť protekčné miesto, by som nazval.
Je to tak aj dnes?
Myslím si, že nie. Myslím si, že nie. Nepoznám úplne detailne, ale myslím si, že protekčné miesto jednak v protiteroristickej jednotke v ochranke není na to miesto. Ja som mal tiež, kým som bol veliteľ protiteroristickej jednotky, pokusy, že či by som tam vedel dostať syna, ako hovorím. Vieš čo, pokiaľ splní psychotesty, fyzické testy, náležitosti.
Všetko, čo má splniť, áno, tak môže. Dobre, tak sa poďme pozrieť na to, čo sa stalo v stredu tento týždeň v Handlovej na námestí pred 3. hodinou. Ešte raz si to pozrieme. A ja vás, pán Labár, poprosím, aby ste to skúsili možno nejak okomentovať, čo sa tam dialo, či tá ochránka postupovala tak, ako má.
Ja by som v prvom rade chcel povedať, že my nejdeme tú ochránku ani popravovať, dehonestovať alebo to, ale chceme, aby vlastne aj to, čo sa stalo, viedlo k analýze a to, čo môže pomôcť v budúcnosti ochránke, čo sa, dajme tomu, nepodarilo, alebo čo sa spravilo zle. Ja keď som videl ten prvotný nástup, jak prichádzajú, tak mi to prichádzalo, že tam bola taká formácia, ako keby išli v rojnici. Nikto vlastne pred tým premiérom by mal ísť správa zľava, dajme tomu o pol kroku pred ním, aby v prípade, že niečo už k takémuto dojde, aby vedeli vytvoriť tú bariéru, štít pred ním. Ako.
No, my vidíme, že tam premiér Fico prišiel pomerne blízko k tým ľuďom, išiel zrejme podávať si ruky. A potom sa tam teda objavila tá zbraň toho útočníka a okolo neho teda boli tí jeho ochrankári. Tak skúste, vidíte, ide podávať ruku, podáva ruku a teraz sa objaví tá zbraň teraz. No.
Tak povedzte. Neviem z toho pohľadu analyzovať, ktorý bol jeho priamy, osobný,
strážca.
Či je na zábere, alebo nie je. Ale tu, keď si všimneme, no, týchto najbližších, došlo k výstrelu. A pozerajte tento. Čo už by sa mal venovať jemu, kryť ho, alebo čo, a teraz sa objaví zase v zábere, že ako keby, nevidíme túto časť, ako keby toho premiéra tam nechali.
Áno, on padol dokonca na zem tam.
Áno, cez tú lavičku on prepadol dozadu. Čo by som kladne hodnotil, tak to je práca toho ochrankára z davu.
Ano.
Ten reagoval, ako dá sa povedať, okamžite. Možno, čo by som mu vytkol, je ten spôsob
teraz streľba.
On reaguje okamžite, sa predral k nemu a išiel na kravatu. To je jeden z účinných spôsobov, ako dostať, ale pokiaľ on má
na kravatu zbraň, je uškrtiť. Alebo
áno, chytiť. Je to jeden zo zápasnických alebo podobných v bojových športov ako spôsobov. A keď mu dáte kravatu, má stále zbraň v ruke. Čiže on môže s ňou mávať a inštinktívne vystreliť ešte, dajme tomu, medzi tých ľudí. Čiže v takomto prípade ochranka alebo pri zákroku je prvorade ísť po zbrani. To znamená, nechytať ani ruku za zápestie, pretože stále je voľné ísť treba po zbrani. To je prvoradé. Ale tá reakcia, akože toho možno hodnotiť akože pozitívne. Títo ochránkári v podstate, ja sa čudujem, sú tam ľudia, áno, vidíme, ale nie je to nejaký dav, to je možno do 10 ľudí tu v okolí, že nikto nereagoval so zbraňou na toho páchateľa. Mm-hmm. Aj keď si postavíme tú otázku takto, že vidíme hluk ľudí, kde je páchateľ, ktorý ešte urobí ten náprach s tou zbraňou, čiže už to je prvotný impuls. A potom podľa zvukov, ja som si to doma skúšal a vychádzali mi 3 až 4 sekundy časové, kým on napriahol a jeho strelba išla bum, 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 bum. Súvislá s väčšími, u nás to nazývame akože väčší odstup, ano?
Ano.
Ale kým vystrel, to sú nejaké 4 sekundy. Keď dokáže amatér, lebo ja ho nepovažujem za strelca, pre mňa je to držiteľ zbrane.
Ano.
Podľa týchto všetkých indícií.
Podľa toho, jak sa správa.
Áno.
Ako postupov.
A keď 71-ročný dôchodca dokáže na kontaktnú vzdialenosť, by som povedal, vypáliť 5 rán,
ano.
Čo by mal dokázať profesionálny ochrankár? Myslím si, že minimálne to isté. Čiže na kontaktný spôsob, na meter alebo neviem koľko, by mal trénovaný policajt dokázať likvidovať páchateľa.
A to sa nestalo?
To sa nestalo. Nebola tam použitá zbraň, ale
ano.
Hovorím, je to také polemické, jednak sú tam ľudia, ale hovorím, to, čo dokázal on trafiť z piatich rán tromi.
Štyrmi dokonca.
Štyrmi?
Štyrmi už je. Informácia včera informoval Robert Kaliňák o tom, že 4 rany zasiahli priamo chránenú osobu. Teda
netrénovaný dôchodca 4 ranami, to je strašne veľa. To je, niekomu sa povie 4 sekundy, čo to je.
Áno.
Ale to je, vidíte, že tí ochránkári niektorí bojujú s tými zábranami. Tu, neviem, či sa to ukáže, ano. Dobehne jeden, alebo už to bolo.
Ten obehne, tento.
Ten obehne, ale teraz. Tento dobieha a prečo? Vidíte, dobehol, odniekal a čo?
A nevedel, čo ide robiť.
Nevedel, čo ide robiť.
Áno.
A dobehol na nesprávnu stranu. Keď už dobiehal odtiaľ, tak mal ísť tam ako tento.
Rozumiem, k nemu.
Popáchateľovi, áno. Vidíte, teraz dobieha, nemá ani zbraň. Pobehu, príde a čo? Čo?
Mm-hmm. To samotné... Takže čo mali urobiť podľa vás v tej chvíli, keď sa objavila zbraň? Čo bol ten správny postup s chladnou hlavou?
S chladnou hlavou, hovorím to, čo som spomenul predtým, že strach je prirodzená ľudská vlastnosť, ale trénovaný človek ju musí mať absorbovanú a musí vedieť s tým strachom. Áno, prvé pre ľudí, keď sa vám pri ušoch, pri hlave ozve výstrel, tak je cuknutie a odskočiť. To urobili niektorí tí ochrankári, že ako keby odstúpili. Prvá reakcia mala byť kryť toho premiéra. Aj keď už prvá rana vyšla, dajme to, ho zasiahla, ale už dajme tomu druhá, tretia už, oni, aspoň dúfam teda, mali by mať vesty nejaké, ano. Čiže tá strela by skončila možno vo veste. Ako. Čiže takže prvé by malo byť ten...
To tam nevidíme.
Nevidíme, no.
No, ale... že ide Robert Fico, podáva ruku, prichádza zbraň z boku, bum, bum, na blízko. Ale Robert Fico padá dozadu. Takže nikto teda nekryl...
Tento napríklad vyťahoval až teraz zbraň.
Čo už vlastne páchateľ ležal na zemi.
Áno.
Áno.
Čiže hovorím, ja nechcem akože... Lebo toto sú dostupné zábery také akože do tých ochránkárov, pretože určite tam boli pozitívne reakcie ako niektorých.
Áno.
Ale ako celok mi to v niektorých chvíľach pôsobí chaoticky.
Rozumiem.
Lebo toto musí byť súhra, ako to musí byť balet.
Čo by mali robiť? Takže niekto by mali spopáchateľovi,
niekto
by mal...
Áno. A to je to, čo v tej formácii chránenej osobe je rozdelené. Čiže ten, ktorý je jeho osobný ochranca, ten nebojuje s útočníkom. Uh-huh. ten sa snaží chránenú osobu chrániť vlastným telom, alebo ju treba aj zvaliť na zem a zalahnúť, alebo ju zdrapnúť a odvádzam ju preč. Aj keby malo prísť k nejakému zraneniu, že mu zlomí ruku, dajme tomu, hovorím.
Áno.
Tak radšej zlomená ruka ako smrť, že? Takže ten osobný ochránkár sa má venovať od prvej sekundy, ako vidí, že dochádza k útoku len chránenej osobe.
Ďalej.
Či ju spôsobom ju zabaliť, eskortovať, evakuovať. To. Druhý tím, ten sa má venovať páchateľovi. Či už kontaktným spôsobom, alebo streľbou, ako hovorím. Tu je to dosť na tú polemiku, tu tá streľba, ale sú to trénovaní ľudia. A keď páchateľ trafil netrénovaný človek na tú vzdialenosť z 5 výstrelov 4 a oni streľbou nezareagovali, tak neviem. No.
To samotné pacifikovanie páchateľa bolo z vášho pohľadu v poriadku?
De facto, ako tam veľa záverov nie je, ten odvedol pozitív, že tá jeho, mne sa páčila tá jeho okamžitá reakcia. Hneď
ano.
Predral sa pomedzi ľudí a ide po ňom. Ako.
Ano.
A ostatní už potom dobiehajú, už je na zemi, len potom, neviem, v tých niektorých záberoch už mne sa ochrankári stratili a už som tam videl len poriadkových policajtov, mestskú policajtku. Tam, ochrankári ako keby tam áno, už neboli.
Tam skôr išlo o to, že chytilo pod krk, ale ruky mu zostali voľné.
To je, hovorím, že to. Ale hovorím, no to je...
Mohol strieľať ďalej.
Prvotná... Áno, ja hovorím, on nemusel už, mohol aj úmyselne ešte stláčať kohútik, ale mohol aj v rámci toho pridusenia, keď mu dobre dá kráva toho pridusenia, tak krčovi to ako mohla byť zraná. No,
takže tá hrozba, napriek tomu, že bol priškrtený...
Tá trvala, dajme tomu. Áno, nedošlo k ďalšiemu výstrelu, ale to hovorím.
Ešte mi, ja keď tak pozerám, že nie je tam niekto, kto ešte chráni možno okolie, obzera, že či nie je viac útočníkov?
Ja si myslím, že ten tím je širší, ktorý nie je v zábere, čiže tí musia ako... Niektorá tá reakcia tých napríklad poriadkových policajtov je taká, oni samozrejme nemajú sa čo podieľať na tej priamej ochrane alebo to a hneď by mali... A tento uteká preč.
Ten už šiel preč.
No. To som nepochopil, že čo.
Aha.
Ale tam je možno... A vidíte, a mestská policajtka prichádza, ale...
Mestská policajtka. A tento teda utečie, tuším. No. Hej. Teraz.
Kam sa rozbil? Možno, že...
Nevidíme, jasne.
Nevidíme, ale ako ušiel z toho miesta.
Ale vidíme to aj tých civile, že sú tu
no.
Policajti, že ich tam je naozaj viacero.
Ešte čo som bol dosť prekvapený, že dosť dlho, no zase sú to sekundy po zákroku, že páchateľ už leží na zemi a tam už sa mali podieľať aj tie iné zložky poriadkové, vyčistiť to miesto, pretože sú tam nábojnice, vlastne už je to miesto činu a tam sa pohybovali tie babka, demokratka taká v tých oranžových
šatách. Áno, to je ešte len čerstvé asi.
A také. Ako.
Dobre, videli sme prvú časť videa, skúsme pozrieť potom tú ďalšiu časť.
Keď sa dostaneme k tomuto, pozitívne sa dá hodnotiť práca tých dvoch, ktorí odvádzajú premiéra. Áno, to možno, že je to ten jeho osobný ochranca. Zobrali ho pod paže, v rámci toho videli, že ano. Je nevládny, že nemôže na nohy, tak ho držia pod pažami a vedú ho do auta. Pozitívne hodnotím to, že auto je pripravené, pristavené. Ano. Ako prácu šoféra určite možno hodnotiť pozitívne. Tých dvoch, ktorí ho nakladajú ho, ale tí ostatní mi pripadajú také tento. Nevie, čo má robiť. Obieha z jednej strany na druhú, poskakujú tam niektorí, tam ten dobehol a čo?
Rozumiem.
Také ako dosť chaotické, že tá súhra tam...
Ja, že nevidíte takú tú koordinovanú súhru medzi jednotlivými členmi ochrany, hej? Každý by mal mať svoju úlohu, je to tak, že
určite,
a každý by
určite
mal vedieť, čo má robiť?
Lebo už pozerajte, že došlo k útoku a všetci tí, ktorí sú tam,
ano.
Sú otočení k limuzíne. Doviedli ho do auta, ale pozrite, všetci chrbtami ako. Čo keď by bol ešte jeden pach, nikto nie je otočený do miesta útoku.
Dochráni ešte stále tú osobu.
Áno, tam je ich veľa, tých ochrankárov početne vidíte. A že by niekto bol otočený, ako všetci sú, vidíte, hradba chrbátov v limuzíne. Áno, oni môže sa to, že by chránili, ale už premiér už je pomaly v aute.
Áno, rozumiem.
Ale nikto nesleduje tento sektor, kde teda došlo k tomu ohrozeniu.
Rozumiem.
Skúsme to, neviem, jak bolo na zábere, napríklad tam vpravo nejaký pán.
Skúsime to spomaliť.
Tak teraz... Rozopnuté sako a takto sa drží za klopy, stojí a pozerá. Tam. Tuto to nebolo, ja som to na záberoch videl, ako...
Áno.
Či to bol ochránkár, alebo či to bol nejaký...
Rozumiem.
Člen týmu pracovného, jeho, to neviem, ale v podstate týmto spôsobom tam stále pozeral sa, akože...
Takže toto je celé spomalené.
No. Takže nesú ho, vedú ho, to je áno, v poriadku, dávajú ho do limuzíny. Tam už malo byť, keď takéto niečo došlo, už niekto mal by otvárať im dvere, naložiť, ale je to násad, že táto evakuácia prebehla, akože dá sa v poriadku na tých ľudí, vodiča a tých dvoch pozitívne.
Mm-hmm.
To vidíte, ten, čo ustupuje ďalej tam.
Ten si napráva sako a potom tento zase.
A tento tak... teraz prebehne na druhú stranu. Áno. A tam ostane stáť a potom ešte ten jeden tiež prebehne na druhú stranu.
Mm-hmm.
A túto reakcia tiež toho policajta po strelbe a ide...
Rozumiem, že teda, tak jak hovoríte,
nie
že...
je, jak sa hovorí, naprúžený v strehu.
Mm-hmm. Takže čo toto svedčí, že bol tam možno trochu veľa stresu a trošku veľa takého rozháranosti?
No stres určite, to každý jeden
z toho
musel mať. Ale pôsobí to tak u niektorých, že nevedia, ako proste je vidno na nich tiež, že určite sú v šoku, ako.
A to by vycvičený človek nemal nejak takto nechať cítiť?
Ja vám poviem tak, že ochrankári, zase bez toho, že by som ich chcel nejako dehonestovať alebo tak, ale žijú v určitom luxuse. Všetky takéto návštevy, akcie alebo podobne, kde prichádza chránená osoba, ústavný činiteľ, je široko spektrálne zabezpečená. Áno, už pred príchodom tam pôsobia poriadkové jednotky alebo síly, dopraváci, operatívci, čiže tí priami ochrankári majú akoby full service zabezpečený. Čiže oni viac menej majú tú ochranu na sebe. Nie bez toho, že by som ozaj chcel dehonestovať, lebo viem, že sú medzi nimi dobrí a schopní chalani, akože. Ale mne to pripadá niekedy aj z tej vlastnej skúsenosti, že u nich je jedno nebezpečie a to je to, že upadajú do rutiny. Áno, spravia jednu návštevu, druhú, po celom Slovensku, tam nikdy sa nič na Slovensku neudialo, že ako by to troška utlmovalo tú ich mysle, že môže sa niečo stať.
Toto asi celkom tiež nie je pravda, lebo mali sme tu už predsa skúsenosť v súvislosti s Jurajom Krajčíkom, ktorý na Zamockej ulici zastrelil dvoch chlapcov a ktorý predtým v ten istý deň dokonca sledoval niekoľko hodín a čakal na mieste trvalého pobytu Eduarda Hegera a tiež ho mal v pláne zastreliť. Takže túto skúsenosť sme tu mali dokonca aj samotného Roberta Fica tiež sledoval. Malo toto nejakým spôsobom a táto informácia spred roku a pol možno ovplyvniť spôsob ochrany, niečo zmeniť alebo zbystriť pozornosť, že sa tu niečo naozaj môže stať?
Určite áno. Ako nikde sa nepremiela to, že strašne veľa ochránke pomáhajú operatívne spravodajské informácie. A s tým musia majú aj na to svoju zložku a v podstate... Tie informácie, hovorím, už týmto činom spred roka už navodzujú určitú tú, že dvihnutý prst.
No, mohol byť tiež Eduard Heger, čisto teoreticky mohol prísť skôr domov, Krajčík ho tam mohol zachytiť a mohol sa stať niečo podobné premiérovi vtedy.
Čiže už takéto informácie, že niekto sleduje premiéra alebo ústavného činiteľa, by mali byť zdvihnutým prstom a začať intenzívnejšie na tom pracovať.
Čo by sa malo potom teda zmeniť v ochrane, že mali by, čo ja viem, Robert Fico, keď tu takáto hrozba bola pred rokom a pol a sledoval aj jeho ten páchateľ, ten Juraj Krajčík, by mal nosiť napríklad nepriestrelnú vestu?
Viete čo, vo svete je to, nehovorím, že bežné, ale pokiaľ už tá fáza sa nebezpečenstva, jednotka, dvojka, alebo aké stupne majú, niekto to má farebne rozlíšené a tak. A pokiaľ už teda existuje nejaká reálna hrozba alebo ohrozenie, alebo indície, tak by mali presvedčiť tú osobu, že bolo by vhodné tú vestu. Aj keď si myslím, že osoba Roberta Fica je taká, že asi si nedá moc diktovať, akože čo sa má, čo sa nemá.
Lebo tak on sám avizoval, myslím, že nejaký mesiac pred touto streľbou na svojom súkromnom videu tú hrozbu toho, že sa môže niekomu z vládnych politikov niečo stať. Nemalo byť možno aj toto memento aj pre nich samotných, možno aj ostatných politikov teraz v rámci vlády, ale aj opozičných, že by sa mali nejako špeciálne chrániť možno aj tými neprestrelnými vestami alebo inak?
Ako určite zvýšiť stupeň ochrany je v tejto dobe, a myslím aj politické, exponované spoločnosti, čo všetko je, tak malo by tam ako dôjsť k navýšeniu nejakého stupňa ako ochrany.
Už ste povedali, že 5 výstrelov je strašne veľa, že v zásade to bolo celé pomalé, aj strelec bol pomalý, nebol vycvičený strelec. Ale použil zbraň ČZ-75. Je toto teda zbraň, ktorá je smrtiaca aj nebezpečná v tom kontexte, alebo vďaka Bohu, že nemal ľahšiu zbraň s rýchlejším nejakým spúšťou alebo ľahšou spúšťou, aby strelil by viac rán? Je toto, čo viete o tej zbrani povedať?
Viete čo, ešte kým sa dostanem k tej zbrani, do určitej miery, aby som tento atentát na našeho premiéra prirovnal k atentátu na prezidenta Reagana. Sú tam určité spoločné faktory. Jednalo sa o jednu z najvyšších osôb v štáte, či už u nás alebo tam. Prišlo k útoku spôsobom tým, ako tu, že dav ľudí, alebo teda zhluk ľudí, odtiaľ začal strieľať ten páchateľ Hinckley. A ten dokonca vystrelil 6 rán. Mal revolver 22 kaliber, to je malý kaliber. Ale mal tam on exponované strely, ktoré mali pri náraze explodovať. Nestalo sa to ani pri jednom výstrele. Ale čo sa stalo pri tom atentáte? Došlo k 6 výstrelom v rýchlom slede, že on strieľal strašne rýchlo. Ale zranený bol, teraz neviem, či to bol hovorca alebo poradca prezidenta, a traja policajti. Zranený bol aj samotný Reagan, ale po prešetrení a všetkého Reagan nebol zasiahnutý guľkou priamo, ale odrazenou guľkou.
Takže priamo.
Čiže tam hrá, ako by som povedal, to pozitívum pre tých ochrankárov. Boli zranení traja policajti, Reagan bol tiež zranený, ale odrazenou guľkou. Páchateľ bol zneškodnený, no a nakoniec v konečnom dôsledku bolo to, že nebol ani odsúdený. Lebo dali ho za nepríčetné.
Nepríčetný. To uvidíme, ako to dopadne v tomto prípade. Čo viete ešte tak rýchlejšie o tej zbrani? ČZ-75.
ČZ-75 to je zbraň, s ktorou sme aj my začínali, špeciálnej jednotke vtedy, v 80. rokoch. Je to zbraň českej výroby, českej zbrojovky a je to, jak sa hovorí, jedna dobrá, kvalitná zbraň, využívaná aj v špeciálnych jednotkách. Dneska už je ten sortiment strašne široký, čiže prispôsobujú sa tým, ale možno ju hodnotiť ako kvalitnú, dobrú, spoľahlivú zbraň, ktorá má viacero modifikácií, už krátka verzia, semikompakt a podobne. Čiže tá zbraň je veľmi obľúbená aj v civilných zložkách. Či už súkromníci ako fyzické osoby alebo nejaké SBSky a tak. Možno ju hodnotiť ako veľmi dobrú, kvalitnú zbraň. Smrtiací účinok je, tam samozrejme je to kaliber 9. Kedysi v polícii boli používané zbrane Čezety, ale vzor 50-70, ale tie mali kaliber 7-65. To bolo kedysi za sociálne. To boli tiež dobré a kvalitné zbrane, ale sa ukázalo, že ten kaliber je nedostačujúci. Lebo mal vyššiu prieraznosť, tým, že je menší, ale, jak sa hovorí, slabý zastavovací účinok. Čím väčší kaliber, tak má zastavovací účinok na toho páchateľa. Čiže ja ju hodnotím ako jednu dobrú, kvalitnú zbraň, s tým, že už závisí na obľúbe toho, ktorého majiteľa alebo strelca, lebo to je jak s autami, jak som písal. Niekto má rád Mercedes, niekto Audinu, niekto Škodovku a tak, čiže je to v tom spektre ako jedna obľúbená zbraň.
Sa objavili informácie, že možno, že šťastie v nešťastí v nejakom smere, že je príliš ťažká?
Relatívne, keď to berieme ako napríklad oproti Glocku, ktorý je postavený z polymérov, ne, skoro všetko je ľahšie. Je. Ale na trénovaného strelca ako to nie je problém. Tak... Je vyvážená tá zbraň, je ťažšia ako v súčasnosti niektoré, ale...
Takže tá hrozba bola naozaj obrovská. Že ešte teda šťastie nejakým spôsobom, že pán Fico žije.
Áno.
S len takou zbraňou.
No. Tam možno stačilo ako zástrel pár centimetrov vyššie, nižšie, neviem, kde presne boli, ako a mohlo to dopadnúť ozaj tragicky.
Krátke zhrnutie možno celej udalosti, keď sme si to takto pozreli, povedzte, bol ten zákrok z pohľadu tej ochranky Roberta Fica teda v poriadku, alebo nie?
Keď to beriem ako celok, tak si myslím, že ochranka svoju úlohu nezvládla. Pretože keď to zoberiem v skrátenom slede, strelec, 71-ročný dôchodca, držiteľ zbrane, žiadny zabiják alebo cvičený, trénovaný. 5 výstrelov v krátkom slede, teda s väčšími odstupami. Zásah z 5, 4 do chránenej osoby a ani jeden z ochránky. Čiže keď to zoberiem, strelec dôchodca, 5 výstrelov a zranená len chránená osoba, tak v tomto musím hodnotiť ako nezvládnutú úlohu, ale je tam niektorí členovia určite pozitívne kroky. Ako. Nedá sa to všetko hodiť do jedného vreca, ale ako celo, keď to hodnotím, tak je to nezvládnuté.
Nezvládnuté už len vzhľadom k zraneniam, ktoré utrpel.
K tomu, čo sa stalo, že hovorím, na 5 výstrelov zranená len chránená osoba, nikto iný. Čiže ani nikto z nejakého pozadia, alebo niekde všetky vlastne, že smerovali do tela premiéra a ešte hovorím, tam nejaká tá sekunda navyše, lebo tam je vidno, jak on najprv sa hovoril a potom už len ten náprach, už tam už
rozumiem.
Mala ísť prvotná reakcia niektorého ochrankára.
Že niekto nezhľadol zbraň, ale tedy sa myslím, kričí nejak zbraň?
Áno, zbraň.
Sa spraví nejaký pokrik, je to dané?
Ten výkrik je zaužívaný, že výkrik zbraň pre osobného strážcu znamená to, že osobu mám zbaliť, zvaliť, evakuovať alebo niečo. To nevenuje sa, odkiaľ prišiel výkrik, kto je útočník. Toto... Jak zaznie slovo zbraň, ten sa musí venovať chránenej osobe.
A toto sa ale asi tam nestalo. To sme teda
to
nevideli.
To je to, že není to v záberoch.
Nevideli sme, že by ho niekto zabalil.
Je tam vidno to, áno, jak došlo k výstrelu, že padá premiér cez tú lavičku a potom kamera je, že není vidno tie sekundy, keď spadol na zem, čo sa tam deje.
V kontexte toho, ale keby to asi urobil, že ho zabalí, nestihne ho zasiahnuť 4-krát.
Áno. Pokiaľ je to ten jeho osobný, ktorý sa má venovať jemu, tak 4 rany z 5, že schytal, to je moc. Keby schytal, poviem, teoreticky, jednu premiér a 2 ochrankár, tak to je OK, to je frajer. Chránil vlastným telom ako...
Takže z tohto pohľadu podľa vás by asi nastanú nejaké zmeny v ochrane ústavných činiteľov, respektíve niečo?
To si netrúfam komentovať, pretože... No.
Pán Labat, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.